29-րդ Հանդիպում ենք դյունքերքում։ Մի խոսքով, չնայած ինձ հասած դժբախտությանը, հետագա օրերին ես ապրեցի բազմաթիվ երջանիկ և հույսով լի րոպեներ։ Ջանասիրությամբ վերականգնեցի իմ պարապմունքները և ամեն կերպ աշխատում էի չհուսալքվել մինչև Ալանի ժամանումը կամ մինչև Քատրիոնայի մասին Ջեյմսից լուր ստանալը։ Բաժանումից հետո ես նրանից 3 նամակ էի միայն ստացել։ Առաջին նամակում Ջեյմսը հայտնում էր Ֆրանսիայի Դյունքերք քաղաք հասնելու մասին, որտեղից քիչ ժամանակ անց մեկնել էր ինչ-որ գաղտնի մի գործով։ Նա գաղթել էր Անգլիա, Լորդ Գոլդերենսի հետ տեսակցության, և ես վշտով էի մտածում, որ իմ դրամը ծախսվել է այդ ուղևորության վրա։ Բայց նա, ով ընկերացել է Սատանայի, որ նույնն է ինչ Ջեյմս Մորի հետ, պետք է ամեն ինչի պատրաստ լինի։ Նրա բացակայության ընթացքում վրա հասավ երկրորդ նամակի առաքման ժամկետը։ Իսկ քանի որ այդ նամակը ծառայում էր որպես նպաստ ուղարկելու պայման, ուստի Ջեյմսը նախապես պատրաստել էր այն և հանձնարարել Քատրիոնային ուղարկել ինձ։ Իմ ու Ջեյմսի նամակագրությունը կասկածելի էր թվացել աղջկան, և հայրը դեռ չէր հասցրել մեկնել, երբ պոկել էր ծրարի կնիքը։ Նամակը սկսվում էր Ջեյմսի ձեռագրով գրված էջերով. «Թանկագին սըր, ձեր գերապատիվ ուղերձը պայմանավորված գումարով ստացել եմ ժամանակին, որը և սույնով հաստատում եմ. Այդ ամենը կծախսվի իմ դստեր համար, որը առողջ է և խնդրում է իր մասին հիշեցնել իր թանկագին բարեկամին. Ես կարծում եմ, որ նա բավականին մելամաղձոտ տրամադրության մեջ է, բայց հուսով եմ, որ աստծո օգնությամբ կապակինվի. Մենք ապրում ենք առանձնացած կյանքով, բայց մխիթարվում ենք հարազատ լեռների երգերով և Շոտլանդիան հիշեցնող ծովափին կատարված զբոսանքներով. Ինձ համար ավելի լավ կլիներ, եթե իմ 5 վերքերով պարկած լինեի Գլացմուիրի ռազմադաշտում. Ես աշխատանք ճարեցի ֆրանսիացի ազնվականի ձիաբուծարանում, որտեղ գնահատում են իմ փորձառությունը. Բայց թանկագին սըր, ռոճիկն այնքան չնչին է, որ նույնիսկ ամաչում եմ խոսել այդ մասին. Ուստի և ձեր առաքումները անհրաժեշտ են իմ դստեր լի կյանքի համար, թեև իհարկե ավելի լավ կլիներ հանդիպել վաղեմի բարեկամների հետ. Մնում եմ թանկագին սըր, ձեզ սիրող խոնարհ ծառա։ Հետո Քատրիոնայի ձեռքով գրված էր. Ջեյմս Մակգրեգոր Դրումոնդ. Չհավատակ նրան, այս բոլորը սուտ է, ԿՄԴ։ Նա ոչ միայն ավելացրել էր այդ տողը, այլև ինչպես ինձ թվում է պատրաստվել էր չուղարկել։ Նամակը տեղ հասավ մեծ ուշացմամբ, և անմիջապես հետո ես ստացա երկրորդը։ Այդ երկու նամակների ստացման միջև ընկած ժամանակամիջոցում եկավ Ալանը, իր զվարճախոսություններով բերկրանք հաղորդեց իմ կյանքին։ Նա ինձ ներկայացրեց իր կրկնապորտ եղբորը, որը ծառայում էր հոլանդական շոտլանդացիների գնդում, և որը խմում էր ավելի, քան ես հնարավոր էի համարում։ Ուրիշ որևէ բանով նա աչքի չէր ընկնում։ Ինձ հրավիրեցին բազմաթիվ ուրախ խնջույքների։ Իմ հերթին ես էլ նրանց էի հրավիրում, բայց դրանք չէին զգում իմ թախիծը։ Եվ մենք, խոսքս իմ և Ալանի մասին է, և ոչ թե նրա կրկնապորտ եղբոր, երկար քննարկեցինք Ջեյմս Մորի և նրա դստեր հետ ունեցած իմ հարաբերությունները։ Համեստությունից ես չէի մտնում մանրամասների մեջ, և Ալանի մեկնաբանությունը իմ պայմանների վերաբերյալ բնավ չէին փոխում իմ տրամադրությունը։ «Ոչինչ չեմ հասկանում», ասաց նա, «բայց ինձ թվում է, որ դու քեզ հիմարի պես ես պահել. հազվագյուտ մարդիկ ունեն այնպիսի փորձ, ինչպես Ալան Բրեկը. Սակայն ես չեմ հիշում, որ երբևէ լսած լինեմ մի աղջկա մասին, որը նման եղած լինի քո Քատրիոնային. անհնարին է, որ բանն այնպես եղած լինի, ինչպես դու նկարագրում ես. Հավանաբար դու ամեն ինչ խառնել ես իրար, Դեյվի»։ «Երբեմն ինձ էլ է այդպես թվում», պատասխանեցի ես։ «Տարօրինակ այն է, որ դու թերևս իսկապես սիրում ես նրան», նկատեց Ալանը։ «Շատ եմ սիրում Ալան», ասացի ես, «և կարծում եմ, որ այդ զգացմունքը ինձ հետ էլ գերեզման կտանեմ»։ «Դու ինձ շատ վախեցրիր», եզրակացրեց նա։ Ես նրան ցույց տվեցի Քատրիոնայի հավելագրմամբ նամակը։ «Ա, գոչեց նա, չի կարելի ժխտել, որ այդ Քատրիոնան փոքրինչ կանոնավոր մարդ է, եթե չխոսենք խելքի մասին. Ինչ վերաբերում է Ջեյմս Մորին, ապա նա թմբուկի պես է թնդում, դատարկ և ուշատախոս, սակայն ժխտել չեմ կարող, որ հիանալի է կռվել Գլասմուիրում. Այն, ինչ ասում է հինգ վերքերի մասին ճշմարիտ է, բայց վատ է, որ այդպես պարծենում է.
Գիտեք, Ալան, ասացի ես, ինձ համար տհաճ բան է աղջկան այդ անազնիվ ձեռքերի մեջ թողնելը.
Ավելի վատ վիճակ լինել չէր կարող, համաձայնեց նա, բայց ինչ կարող ես անել. Միշտ այդպես է լինում տղամարդու և կնոջ միջև. Դեյվի, կանայք բոլորովին բանականություն չունեն. Նրանք կամ սիրում են տղամարդուն, և այդ դեպքում ամեն ինչ լավ է լինում, կամ էլ ատում են, և այդ ժամանակ թեկուզ մեռնես, ոչինչ չեն կարողանա անել. Նրանց կարելի է բաժանել երկու տեսակի. Մի մասը պատրաստ է քեզ համար վաճառել զգեստները, մյուսները չեն ուզում նույնիսկ նայել այն ճանապարհին, որով քայլում ես. Ուրիշ կարգի կանայք չկան. Իսկ դու երևի այնքան հիմար ես, որ չես կարողանում դրանց զատել իրարից.
Վախենում եմ, որ դու ճիշտ ես, ասացի ես.
Միևնույն ժամանակ ավելի դյուրին բան չկա, գոչեց Ալանը. Ես հեշտությամբ կսովորեցնեի քեզ, բայց դու երևի կույր ես ծնվել, և հենց դրանում է ամբողջ դժվարությունը.
Իսկ չեք կարող ինձ օգնել, հարցրեցի ես. Դու կախար շատ լավ եք ուսումնասիրել այդ գործը.
Գիտես, Դեյվիդ, ես այստեղ չեմ եղել, պատասխանեց նա. Ես նման եմ այն սպային, որի բոլոր հետախույզներն ու պահակամարտիկները կույր են. Միթե նա կկարողանա որևէ բան իմանալ. Կարծում եմ, որ դու ինչ-որ վրիպում ես ունեցել. Իսկ ես քո փոխարեն դարձյալ կփորձեի բախտս.
Ճիշտ, Ալան, հարցրեցի ես.
Բնական է, պատասխանեց նա.
Երրորդ նամակը ստացա, երբ մենք այս օրինակ զրույցներ էինք ունենում, և դուք հիմա կտեսնեք, թե որքան ժամանակին էր նամակի հասնելը. Ջեյմսը գրում էր, որ իրեն անհանգստացնում է դստեր առողջությունը, որը իմ կարծիքով երբեք էլ լավ չէր եղել. Նա իմ նկատմամբ շաղ էր տալիս սիրալիր իր արտահայտություններ և վերջում հրավիրել էր դյունքերք. Դուք հիմա հավանաբար գտնվում եք իմ վաղեմի ընկերոջ միստր Ստյուարտի հետ, գրել է նա. Ինչու նրան չուղեկցեք մինչև Դյունքերք, երբ նա Ֆրանսիա վերադառնալիս լինի? Ես միստր Ստյուարտի հետ մի գաղտնի գործ ունեմ, և համենայն դեպս ուրախ կլինեմ այդքան եռանդուն զին, որ ընկերոջ հետ հանդիպելու համար. Ինչ վերաբերում է ձեզ, թանկագին սեր, ապա իմ դուստերն ու ես երջանիկ կլինենք ընդունելու մեր բարեգործին, որին մենք վերաբերվում ենք որպես եղբոր և որդու. Ֆրանսիացի ազնվականը, ինչպես պարզվեց, կեղտոտ ու գծուց մարդ է, և ես հարկադրված եղա հեռանալ ձիաբուծարանից դրա հետևանքով. Դուք մեզ կգտնեք համեստ գրեթե աղքատի հյուրանոցում, որ պատկանում է ոմն բազենի, և գտնվում է ավազաբլուրների վրա. Սակայն տեղը շատ գեղեցիկ է, և ես չեմ կասկածում, որ մենք այստեղ մի քանի հաճելի օրեր կանցկացնենք. Միստր Ստյուարտն ու ես կվերհիշենք մեր ծառայությունը, իսկ դուք և իմ դուստրը կզվարճանաք ձեր տարիքի համար առավել յուրահատուկ ձևով. Խնդրում եմ, որ ծայրահեղ դեպքում թող միստր Ստյուարտը այցելի մեզ. Ես նրա հետ շատ կարևոր գործ ունեմ.
Այդ մարդն ինչ է ուզում ինձնից, գոչեց Ալանը կարդալով նամակը.
Ձեզնից նա փող է ուզում, դա պարզ է. Բայց նրան ինչ է հարկավոր Ալան Բրեկից?
Օ, դա միայն առիթ է, ասացի ես. Նա դեռևս հույս ունի ինձ հետ ամուսնացնել աղջկան. Եվ ես ամբողջ հոգով կամենում եմ, որ այդ բանը մեզ վերջապես հաջողվի.
Իսկ ձեզ հրավիրում է, որովհետև նրա կարծիքով միայնակ չեմ ուզենա այցելել իրենց.
Կուզենայի հաստատ իմանալ, թե նա ինչ է ուզում ինձնից, ասաց Ալանը.
Ես նրա հետ երբեք չեմ նստել լեզու թռչելու.
Կարևոր գործ, ասում է.
Գուցե նրա համար բռունցքներ գտնվեն, նախքան այդ գործը կավարտենք.
Ազնիվ խոսք, հետաքրքիր բան կլինի գնալու տեսնել, թե ինչ է նրան պետք. Եվ բացի այդ կտեսնեի նաև քո Քատրիոնային։
Ինչ ես կարծում, Դեյվի, ուզում ես մեկնել Ալանի հետ?
Կարող եք վստահ լինել, որ չարարկեցի, և մենք անմիջապես ճանապարհ ընկանք, քանի որ Ալանի արձակուրդը ավարտվելու վրա էր։
Հունվարյան օրվա աղջամուղջին մենք վերջապես հասանք Դյունքերք։ Մեր ձիերին թողեցինք փոստային կայանում և քաղաքի պարսպիծային կողմ գտնվող բազենի հյուրանոց գնալու համար մի ուղեկցող ճարեցինք։
Արդեն բոլորովին մութ էր, երբ մենք վերջինը դուրս գալով քաղաքից և անցնելով կամուրջը, լսեցինք, թե ինչպես մեր ետևում փակվեց դարպասը։ Կամրջի մյուս կողմում տարածվել էր լուսավորված արվարձանը։ Մենք այն անցանք, հետո հայտնվեցինք մութ ճանապարհի վրա և շուտով մեզ գտանք լիակատար խավարի մեջ։ Լսում էինք միայն ավազի խշշոցը մեր ոտքերի տակ և ծովի մոտիկ շառաչյունը։ Միառժամանակ մենք քայլում էինք չտեսնելով ոչինչ, բայց հետևելով մեր ուղեկցորդին, որի ձայնն էինք միայն լսում։ Ես արդեն սկսեցի մտածել, որ նա մոլորվել է, բայց վերջապես բարձրանալով ցածրիկ բլուրի գագաթը, տեսանք տան պատուհանում առկայծող մի լույս։
«Ահա Վասիկ Բազենի հյուրանոցը», ասաց ուղեկցողը։
Ալանը չմփացրեց շրթունքներով։
«Մի քիչ մեկուսի վայր է», ասաց նա,
և ձայնի երանգից ես կռահեցի, որ այնքան էլ գոհ չէ։ Մի փոքր անց մենք հայտնվեցինք տան ամբողջ առաջին հարկը զբաղեցնող մեծ սենյակում։ Պատերի երկայնքով նստարանները և կենտրոնում դրված սեղանները ներկայացնում էին ամբողջ կահավորանքը։ Կողքի դուռը տանում էր դեպի համարները։ Սենյակի մի ծայրին օջախ կար, մյուսում շշերով ծանրաբեռնված թարեքներ և նկուղ տանող մի սանդուղք։ Բարձրահասակ, կասկածելի արտաքին ունեցող Բազենը մեզ հայտնեց, որ շոտլանդացի ջենտլմենը գնացել է հայտնի չէ թե ուր, բայց երիտասարդ լեդին վերևում է և հիմա կկանչի նրան։ Գրպանիցս հանեցի ծայրը կտրած գլխաշորն ու կապեցի պարանոցիցս։ Զգացի, թե ինչպես է ճմլվում սիրտս։ Ու երբ Ալանը սկսեց թփթփացնել ուսիս ծիծաղելի պատմություններ պատմելով, ես ինձ հազիվ էի զսպում կոպիտ խոսք չասելու համար։ Բայց երկար սպասելու հարկ չեղավ։ Գլխավերևում լսեցի Քատրիոնայի ոտնաձայները և տեսա նրան սանդուղքի վրա։ Նա ցած իջավ և հանգիստ բարևեց ինձ, սակայն դեմքը գունատ էր։ Ինձ ապշեցրեց նրա դիմագծերի առանձնահատուկ լրջությունը։ «Հայրս, Ջեյմս Մորը, շուտով կվերադառնա. նա ուրախ կլինի ձեզ տեսնելու համար», ասաց նա։ Եվ հանկարծ նրա դեմքը շառագունեց, աչքերը փայլեցին, բառերը քարացան շուրթերին։ Ես վստահ էի, որ նկատել է գլխաշորը։ Շփոթմունքը տևեց սոսկ մի րոպե, և նա աշխուժորեն դիմեց Ալանին։
«Իսկ դուք նրա բարեկամ Ալան Բրեքն եք», գոչեց նա։ «Շատ-շատ անգամներ է հայրս պատմել ձեր մասին, և ես հավանել եմ ձեզ որպես արիասիրտ և բարի մարդու»։
«Լավ, լավ», ասաց Ալանը, նրա ձեռքը բռնելով ու զննելով։ «Հավասիկ և երիտասարդ Լեդին. Դեյվիդ, դու շատ վատ ես մարդկանց նկարագրում»։
Չեմ հիշում, թե երբևէ նա այդքան սրտանց խոսած լիներ։ Ձայնը հնչեց երգի պես։
«Ինչպես, միթե նա ինձ նկարագրել է», գոչեց աղջիկը։
«Ֆրանսիայից վերադառնալուց ի վեր նա զբաղված էր միայն դրանով», պատասխանեց Ալանը, չխոսելով արդեն այն գիշերվա մասին, որ նանցկացրինք Շոտլանդիայի Սիվերմիլսի անտառում։ «Բայց գոհ եղեք, սիրելիս, դուք ավելի գեղեցիկ եք, քան կարելի էր պատկերացնել նրա նկարագրությամբ. իսկ հիմա գիտեք ինչ, մենք պետք է բարեկամանանք. ես ոնց որ Դեյվիդի մանկլավի կլինեմ, ես նրա ոտքերի տակ թավալվող շուն եմ. ինչ հետաքրքրում է նրան, պետք է հետաքրքրի նաև ինձ, և երդվում եմ Աստծով, նրա բարեկամները պետք է սիրեն ինձ. Հիմա դուք գիտեք, թե ինչպես պետք է վերաբերվեք Ալան Բրեքին, և կտեսնեք, որ հազիվ թե որևէ բան կորցնեք այդպիսի գործարքից. Դեյվին այնքան էլ գեղեցիկ չէ, բայց հավատարիմ է նրան, ում սիրում է»։
«Սրտան շնորհակալ եմ ձեր այդ բարի խոսքերի համար», ասաց աղջիկը։ «Ես այնպիսի հարգանք եմ տածում արիասիր տազնիվ մարդու նկատմամբ, որ բառեր չեմ գտնում նրան պատասխանելու համար»։
Օգտվելով ճանապարհորդ լինելու առավելությունից, մենք չսպասեցինք Ջեյմս Մորին և նստեցինք ընթրելու երեքով։ Ալանի կողքին նստել էր Քատրիոնան և հյուրասիրում էր նրան։ Ալանը ստիպեց աղջկան առաջինը իր բաժակից խմել և անդադար սիրաշահում էր նրան, ի դեպ որևէ առիթ չտալով, որ ես խանդեմ։ Նա խոսակցությունը վարում էր այնպիսի ուրախ երանգով, որ ես էլ աղջիկն էլ մոռացանք մեր շփոթմունքը։ Եթե որևէ մեկը տեսներ մեզ, կմտածեր, որ Ալանն է հին բարեկամը, իսկ ես օտար մի մարդ։ Ես շատ հիմքեր ունեի այդ մարդուն սիրելու և հարգելու համար, բայց երբեք ավելի չեմ սիրել ու հիացել նրանով, ինչպես այդ երեկո։ Չէի կարող չնկատել, թե երբեմն մոռանում էի այն մասին, որ նա ոչ միայն մեծ կենսափորձ ուներ, այլև յուրահատուկ բնատուր վարվելակերպ։ Թվում էր Քատրիոնան հիացած է նրանով։ Աղջկա ծիծաղը հնչում էր զանգակի պես, և դեմքը փայլում էր ինչպես մայիսյան առավոտ։ Խոստովանում եմ, որ թեև ես լավ դրամատրության մեջ էի, բայց փոքր ինչ թախծոտ էի, որովհետև իմ ընկերոջ համեմատությամբ ինքս ինձ թվում էի ձանձրալի ու ինքնամփոփ մի մարդ։ Թվում էր, թե ես արժանի չեմ աղջկա կյանքում որևէ դեր խաղալու, որի ուրախություն այդքան հեշտությամբ մռայլել էի։ Շուտով նկատեցի, որ այդպիսին միայն ես չէի։ Ջեյմս Մորը հազիվ էր տուն վերադարձել, երբ Քատրիոնան ասես քարացավ։ Ես աղջկանից հայացքս չհեռացրի այնքան ժամանակ, մինչև որ նա ներողություն խնդրելով գնաց քնելու։ Կարող եմ վստահեցնել, որ աղջիկն այլևս ոչ մի անգամ չժպտաց։ Խոսում էր դժկամությամբ, և անդադար սևեռուն հայացքով նայում էր իր դիմաց գտնվող բուֆետին։ Ես ծայրաստիճան զարմացա, նկատելով, թե հոր հետ այդքան կապվածությունը, որպիսին տեսել էի առաջ, աղջկա մոտ փոխակերպվել է ատելության։ Ջեյմս Մորի մասին շատ խոսելու ոչ մի հարկ չկա, դուք այդ մարդու մասին գիտեք այն ամենը, ինչ կարելի է իմանալ, իսկ նրա խարդախ խոսքերը կրկնելն ինձ ձանձրացրել է։ Բավական է ասել, որ նա շատ խմում էր, և խելքը գլխին բաների մասին քիչ էր խոսում։ Ալանի հետ ունեցած գործը նա հետաձգեց հաջորդ օրվան, որպեսզի գաղտնի հայտնի իր ասելիքը։ Հետաձգել այնքանով էր դյուրին, որ Ալանն ու ես ճամփորդությունից հետո կարգին հոգնել էինք, և Քատրիոնայի գնալուց քիչ հետո մենք էլ վճռեցինք քնել։ Մնացինք այն սենյակում, որտեղ ընդամենը մի մահճակալ կար, որի վրա քնելու էինք միասին։ Ալանը տարօրինակ մի ժպիտով ինձ նայեց։ «Էլի մեկը», ասաց նա։ «Դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել», գոչեցի ես։ «Ինչ եմ ուզում ասել»։ «Ուղղակի զարմանալի է, Դեյվիդ», ասաց նա, «որ դու այդքան հիմար ես»։ Խնդրեցի, որ ավելի պարզ արտահայտվի։ «Ինչ կարող եմ քեզ ասել», պատասխանեց նա։ «Ես արդեն ասել եմ, որ երկու տեսակի կանայք կան. կանայք, որոնք հանուն քեզ կվաճառեն իրենց վերջին շապիկը և մյուս տեսակը. փորձիր ինքդ կռահել սիրելիս. Այդ ի՞նչ գլխաշոր ես կապել պարանոցիդ»։ Ես նրան բացատրեցի։ «Ես մոտավորապես հենց այդ էլ ենթադրում էի», ասաց նա։ Այլևս ոչ մի բառ չուզեց ասել, թեև դեռ երկար ժամանակ փորձեցի խոսեցնել նրան։